Hoy estamos hablando mucho de las nuevas restricciones que entran en vigor este viernes, pero también queremos poner el foco en aquellas medidas que permanecen iguales. Me refiero a la situación de los mercados y plazas de abastos. Aquí es obligatorio controlar el aforo, competencia que corresponde a los ayuntamientos. En Redondela, el gobierno local ha optado por habilitar una única entrada y salida, algo con lo que no están de acuerdo ni los comerciantes ni la oposición. Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en Redondela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los comerciantes recitan esta medida adoptada por el gobierno local, vos dende a oposición tamén. ¿Cal é a alternativa?
Claro, bueno, que aquí estamos falando de dúas cuestións bastante graves. A primeira, que dende que o goberno da Xunta adoptou as medidas do 26 de xaneiro, as medidas máis restrictivas respecto á protección das persoas por as cuestións do COVID, o Concello de Redondela estivo incumprindo esa normativa, porque esa normativa decía claramente que as prazas de bastos tiñan que ter un control de aforos. E nin a Praza de Chapela, nin a Praza de Redondela tiña un control de aforo. É dicir, non unha medida que surda de repente esta semana. Dende o 26 de xaneiro, esa medida non se está levando a cabo. E, por outro lado, que non ten sentido que cando a Xunta Sanidade che di que controles os aforos, que tío que fágase, vou pechar todas as portas e dixo só unha. Non, o que terás que facer é aumentar o persoal de control nesas prazas e que teñas entradas abertas. Cantas máis, mellor. Porque se ti tes máis espacios de entrada e saída, menos vai a coincidir a xente na entrada e na saída e nos percorridos pola praza.
Trasladaredes o rexeitamento por parte dos comerciantes ao goberno local, non?
Bueno, nos ao venres, cando nos pusemos en contacto coas praceiras, porque nos chamaron para denunciar esta situación, que non entendían cal era o motivo de que de repente se pechara a praza e solo quedara unha única porta para entrada e saída, xa presentamos un escrito ese día a mediodía, e ese mesmo día o concello, o concelleiro responsable, Vicente Lamas, nos contestou evidentemente con unha resposta que nada ten que ver coa realidade. Primeiro dixo que estaba consensuado coas praceiras e cando as praceiras me chaman é porque foi unha imposición sin falar con elas. E segundo, que di que porque tiñan que facer caso unha normativa, e unha normativa que teñen dende o 26 de xaneiro. Estábamos falando o 19 de febreiro. É dicir, que é unha irresponsabilidade unha vez máis a incompetencia deste goberno, e que a cuestión máis sinxela, máis fácil de levar a cabo, a complica. Porque o único que tiñan que facer era aumentar o persoal. E o que non ten sentido que si te quites dous aforos distintos, un para a zona de pescadería e cárnicos, e outra para a zona de legumbres, cafetería e panadería e produtos ecolóxicos, que ti os mezcles. Ti tes que deixar a entrada e saída para a zona de frutas e verduras e panadería, e tes que facer nas outras dúas un circuito de entrada e saída polas dúas portas restantes. É así de fácil. O que teñen é que poñer o persoal, que o que teñen que facer, que o teñen, non teñen ningún problema, ¿eh? Porque entre os controladores de feira que os teñen, que agora mesmo non fan feiras, e as dúas persoas que teñen habitualmente na praza de abastos, pois poden facer perfectamente os controles tanto na praza de Redondela como na praza de Chapela, porque non nos esquecemos que a praza de Chapela tamén ten que ter un control de aforo.
Nada, pois estaremos pendentes a ver que ocurre en torno a toda esta situación. Carmen, moitísimas gracias.
Nada, gracias a vos, un saludo.